Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyat yana tashvishli holatga keldi. Respublika maxsus komissiyasi 10-iyuldan 1 avgustgacha karantin qoidalarini yana kuchaytirdi va cheklovlar yana qayta tiklandi. Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga buldozer soldi. Jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqdan ozod etildi. Hukumat prezident qarorini bekor qildi. Fermerlar bug'doyni 75 emas 100% davlat narxida sotadi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga ham buldozer soldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-7 yil kunlari 100 ga yaqin ichki ishlar xodimi, xususan amonchilar hamrohligida Haqiqat mahalli fuqarolar yig'ini hududidagi Solon qishlog'iga kelgan Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani hokimi Hamid Abdullayev qishloqdagi 8 ta hovli o'rnida tiklangan poydevor ustiga buldozer soldirdi. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'oni buzilish ortidan bu qishloqdagi 62 ta hovlini ham butunlay suv yuvib ketgan va uy egalari berilgan 40 million so'mlik tovon puliga vayron bo'lgan uylari o'rnida qurilish boshlagan edi. Avvaliga bunday qurilishga ruxsat bergan tuman hokimligi, so'ngra Toshkentdan kelgan bosh planni ro'kach qilib, har birida kamida 25-30 sotixdan kattaroq tomorqa va bog'i bo'lgan bu oilalarni cho'l hududidagi bo'sh joylarga ko'chishga majburlashga o'tgan. Guvohlarning aytishicha, tuman hokimi bilan 6 iyul kungi uchrashuvda 62 ta uy egasi hokim taklifini qabul qilmasligini, hokim esa ular e'tirozi qabul qilinmasligini aytib turib olganidan so'ng davlat vakillari kuch ishlatishga o'tgan. Uy o'rnida tiklangan poydevorni himoya qilishga uringan ayollarni amonchilar ikki qanotidan ushlab, panjarali avtobusga tiqib qo'yishdi va xuddi maymunni qafasda ushlagandek, to' qurilishini buldozer vayron qilmaguncha qamab turishdi. Keyin qo'yib yuborishdi, deydi guvohlardan biri. Ularning aytishicha, bunday zo'ravonlik oqibatida ayollardan ikkitasi ushdan ketib yiqilgan, yana bir keksa erkakning ahvoli yomonlashgan va tez yordam chaqirtirilgan. Ozodlikka taqdim etilgan videolardan tez yordam mashinasi va suvrida uzala tushib yotgan hushsiz ayolga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani ko'riladi. Ozodlik bog'langan solinliklarning aytishicha, qurilishi boshlangan hovlilarni buldozer bilan tekislash 7 iyul kuni ham davom etgan. Yana hokimning o'zi IIB boshlig'i amonchilar tumandagi hamma uchastkavoylar bilan tepasida turdi. Jami 8 uyda boshlangan qurilishni buzib ketishdi. Kechagidek qarshilik qilganlarni qafas avtobusda ushlab turib, buzib bo'lgandan keyin qo'yib yuborishdi. Videoga olmoqchi bo'lganlarni ushlab telefonini olib qo'yishdi. Kim video chiqarsa jazolaymiz deb qo'rqitishdi, dedi 7-iyul kuni ozodlik gaplashgan voqea guvohlaridan biri. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Haqiqat mahalla fuqarolar yig'inidagi Solon qishlog'i 1 may kuni Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen falokat oqibatida butunlay vayron bo'lgan. Bu qishloqda aksariyati loydan qurilgan uylarni suv butunlay yuvib ketgan. Har birida 8-15 ta xonagacha uyi bo'lgan bu hovli egalari 30 sotixdan ko'proq tomorqasida dehqonchilik va chorvachilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Sardoba falokati oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tuzilgan hukumat qarori bilan sonliklarga ham ayni hududda quriladigan ko'p qavatli uydan 3 xonali kvartira, 40 million so'm tovon puli va 10 million so'mlik Artel maishiy texnikasiga sertifikat berilgan. Rasmiylar iddaosicha, bu hududni qayta qurish rejasiga muvofiq, Solon qishlog'idagi 62 ta hovli va tomorqa yeri hokimlik ixtiyoriga o'tkazilib, 70-chi yillardan beri bu yerda bog' va ekinzorga aylantirilgan solinliklarga cho'l hududidan yer berilishi kerak. Aholi 50 yil parvar ishlagan bu hovli joylar o'rnida rasmiylar ro'kach qilayotgan bosh planga muvofiq ekopark va qovun bozori qurilishi belgilangan. Ozodlik 6-7 yil kungi mojaro xususan solonliklarning hokimlik shaniga bildirayotgan e'tiroz va tanqidlariga munosabat olish uchun Mirzobod tuman hokimligi mulozimlari bilan bog'landi. To'polondan xabardorligini aytgan mahalliy mulozimlar hokimning qarshilikni murosa bilan hal qilishga uringani, ammo ayrimlarning o'jarlik yo'lidan qaytmaganidan so'ng kuch qo'llashga majbur bo'lganini tan oldi. Hokim Toshkentdan kelgan bosh rejani ijro qilish kerak. Bu odamlar davlat o'zlariga berayotgan yordamni tushunmayapti. Qancha tez yangi joyga ko'chib qurilishini boshlasa o'zlariga shuncha yaxshi bo'ladi, dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Bu borada ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari hozircha jamoatchilikka e'lon qilingan emas.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist, mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq direktori 38 yashar Said Abdulaziz Yusupov 8-iyul kuni qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Said Abdulaziz Yusupov 2009-yilning sentyabrida Jinoyat kodeksining 167 o'zlashtirish yoki rasvirata yo'l bilan talon-taroj qilish, 168 firibgarlik hamda 28 jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, sud hukmi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 8-iyul kuni DXXning tergov izolyatori ozodlikka chiqarilgani to'g'risidagi xabarni uning advokati Arslon Shaymardanov ozodlikka tasdiqlab bunday dedi. Hozir mana uylarida xudoyi qilib o'tiribmiz. Yetkazilgan zarar qoplangani uchun ozodlikka chiqarildi. Sog'lig'i yaxshi, hech qanday bosim yo'q. Oldingidek ta'zih ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgani yo'q. Hammasi qonun doirasida bo'ldi, dedi advokat. Yusupov 2009-yilning 10-mayida hibsga olinganidan boshlab shu kunga qadar DXXning izolyatorida saqlangan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. Norasmiy manbalarning o'z vaqtida xabar qilishicha, 2019-yil kuzida yopiq o'tgan sud Yusupovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va shoshilinch tibbiy yordamga muhtojligini bildirgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilgan edi. O'tgan yilning 9-sentyabrida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan, uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqarilgan maktubi tarqalgan edi. U yerda Timur, Oybek, Berdaklar 6,5 sutka davomida menga nisbatan jismoniy, ruhiy, psixologik ta'zik o'tkazishdi. Meni hatto zo'rlamoqchi bo'lishdi. Yana dubinka bilan nomusimga tajovuz qilmoqchi bo'lishdi. Meni sindirgan narsa ayajonim va ayolimni qamash, xo'rlash, keyin esa bola chaqami otamgacha qanday qilib o'ldirib yuborishlarini aytib ishontirishgani bo'ldi, deb yozilgan edi maktubda jumladan. Joriy yil boshida esa Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqolasida jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan edi. 2009-yilning 12-mayida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik fermerlar Prezident Mirziyoyev 6 marta imzolagan qaror bekor qilinganini g'allani topshirib bo'lganidan so'ng bildi. Davlat rahbari qaroriga binoan fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ni erkin narxda sotishi mumkin edi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha don qabul qilish korxonalari ularni topshirilgan donni aktsiyerga qilishga chorlab, topshirilgan g'allaga haq 100% davlat narxida to'lanishini aytgan. Qorako'ldon aksionerlik jamiyati bosh hisobchisi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida shunday qilinayotganini aytdi. Qarorning maxfiy deb nomlangan 3-bandi LexUzda nashr qilingan matnidan olib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jondor tumanlik fermer Shurat Razzoqovning aytishicha, prezidentning 25% g'allani davlat korxonalari bozor narxida sotib olishi haqidagi qarordan so'ng fermerlar xursandchiligi uzoq cho'zilmadi.
Shu bu yilgi 2020-yil 5-mart kunidagi qaror bilan 25%dan voz kechildi. Qolgan 25%ni bozor tamoyillari asosida bozor narxida olaman. 5%ni davlat narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi. Bugunga kelib yana o'sha eski 100% hisoblab turibdi-da. Mana shu qarordan bular bugun 6 oy o'tmay tonib o'tibdi-da.
Razoqovning aytishicha 1 kilo bug'doyning davlat narxi 1550 so'm, bozordagi narxi esa 2800 so'm. Fermerning aytishicha 1 yil davomida g'allaga 3 marta qayta shartnoma qilingan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik qashqadaryolik fermerlar ham 100% g'alla davlat narxida sotib olinayotganini ma'lum qildi. Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafoyev Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378 sonli qarori asos bo'lganini aytdi.
Hozir 75-25 oldin qaror chiqdi. O'zgarishlarda 100% bo'ldi. 75-15 degan nima qarori o'z kuchini yo'qotgan degan joyi bo'lgan.
Dedi Latif Vafoyev. Bosh hisobchi o'rinbosari Abdullaz Otamurodovning ozodlikka tushuntirishicha, qarorda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 831 son qaroriga asosan davlat resurslariga 3 million 19 ming tonna, shu jumladan 293 ming tonna urug'lik don xarid qilish deb yozilgani, bu yana o'sha eski tizimda ishlash kerakligini anglatadi. Ammo Ozodlik LexUz saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 378 sonli qarorini sinchiklab o'qir ekan, 2-band bilan 4-band o'rtasidagi 3-band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Bu bandda prezident Shavkat Mirziyoyevning 6 martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378 sonli qarorida fermerlardan 25% bug'doyni erkin narxda sotish olib qo'yilishi sababi izohlanmagan va faqat qarorning boshida bunday deyilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida ichki bozorda don, un mahsulotlari barqarorligini ta'minlash uchun yetarli miqdorda don tayyorlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan aholini qabul qilyapmiz. Bizni kim himoya qiladi? Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi o'zbeklar ayrimlari yegulik va suvsiz qoldi. Aksari 2 haftadan beri quruq yerda tunamoqda. Turkiyada g'arq bo'lgan kemadagi qochqinlar orasida afg'onistonlik o'zbeklar ham bo'lgan. AQSh generali Rossiya jangarilariga va'da qilgan mukofot bilan amerikalik askarlar o'rtasida bog'liqlik ko'rmaganini bildirdi. Dasturimizning 2-qismidan esa taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonga qayta olmayotgan migrantlar Qozog'iston chegarasidan ichkariga ko'chirildi. Taqriban 2 haftadan buyon Qozog'iston yo'l berishini kutib turgan bir necha yuz o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 3 iyul kuni Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Sol-Iletsk shahri yaqinidan Samara oblastiga chegaradosh Buzulik tumaniga ko'chirildi. Bu haqda ozodlikka 6-iyul kuni O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan muhojirlar vakillari xabar qildi. Ularning aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida O'zbekistonga yetib olish uchun Qozog'iston hukumati o'z hududidan yo'l berishini kutib turgan taqriban 1750 o'zbekistonlik bor. Muhojirlar vakili bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi 3-iyul kuni chegaradagi o'zbekistonliklar saylanganda xalq kerak edi, saylangandan keyin kerak emasmi degan sarlavha ostida 10 minutlik video e'lon qildi.
O'sha gaplarni men gapirganman.
Demak, videoda gapirganlarni birisiz, a?
Ha, biri menman. O'sha xalq kerak, saylov paytiga xalq kerak edi degan gapni men gapirganman.
Xo'p, bugun siz bilan 6-iyulda gaplashib turibmiz. Kunning 2 yarmi. Nima o'zgarish bo'ldi?
Sol Eletskidan bizni 7 avtobusga joylashtirdi. Sizlarni dedi, men Mashtakovadan O'zbekiston dedi 21 avtobus jo'natgan dedi. O'sha Mashtakovaga borasizlar, sizlarni bir qilamiz dedi, uyga jo'natamiz dedi.
Qachon?
O'sha 3-iyul kuni.
Videodan keyin, ha?
Ha, videodan keyin bizni shunday qildi. Keyin bizni o'sha kapalarimizni ham buzdirtirdi. Bizda aytdi, hozir sizlarga avtobus keladi dedi, sizlarni jo'natamiz dedi.
Kim aytyapti bu gaplarni?
O'sha administrator rayon kelib gapirdi.
Rossiya ma'murlaridan endi, Rossiya rasmiylari.
Ha, Rossiya ma'murlari ana shunday deb aytdi. Keyin o'zbek diasporasiga telefon qildik. O'sha Hojiba degan, Ravshan Hoji degan odamga. O'sha kishi keyin mana shunday vaziyat dedik, biz joyimizdan ketaveraylikmi dedik. Ha, ketaveringlar dedi. Sizlarga avtobus qo'yilgan, olib ketadi dedi. Bizlar Orenburg bilan Samara postiga keldik, 7 avtobusga. 410 kishi. 410 kishi edi. O'shalar keldi mana Orenburg bilan Samarani chegara postiga to'xtatdi bizni. Keyin dedi, mana sizlarga postdan 2 km o'tgan joyga dedi, bu yerda antenna ham yo'q, hech narsa yo'q, quruq avtob. O'sha yerga olib keldida bizni, o'sha yerga nimaga joylashtiramiz dedi. Yana karantin zonaga joylashtiramiz dedi. Ketishlaring noma'lum deb bizni biz kemaslikka harakat qildik. O'sha postni o'ziga to'xtadik. Keyin 200 talar amon bizni kechasi tushgan bo'lsak, 200 talar amon ko'rishib oldi. Hech qayerga qo'yib yubormadi. Daje ayollar, mana ayollar ham bor.
Hozir shu daqiqalarda qayerdasizlar? Aniq.
Aniq biz Buzluk rayonidagi chodirga olib keldi bizni. Bu yerga ham 300 kishi ekan, biz hozir 700 kishi bo'ldik. Mashtakovada 1000 kishi bor hozir, mana bu yerda 750 ta o'zbek bor.
Qozog'iston chegarasigacha necha kilometr?
200 kilometr joyga olib keldi. Bizni chegarani yaqinidan obratno olib keldi 200 kilometrga.
Davlat vakillari, elchixona vakillari, oxirgi ularni va'dasimi, gapi nima gap bo'ldi?
Davlatdan hech kim kelgan yo'q, kelgani ham yo'q, xabar ham olgan yo'q. O'shanaqa mana shu o'zbek xalqi bir sarsongarchilikka qolib ketgan.
Orenburg viloyatini bir tumanidan ikkinchi tumaniga o'tkazishdan maqsad nima ekan?
Maqsad mana shu yerga, u yer Qirg'iziston uchun qurilgan lager edi. Bu yerda o'zbeklarimiz yig'ilgan edi 3 ta. Ana endi mana bu yerga haqiqiy o'zbekistonliklarni yig'ayapti. Mana bu yerda hozir 100 dan oshiq ayollar, homiladorlar, yosh bolalar bor. 750 dan ortiq odamlar bor, mana erkaklar. 750 kishidan ham oshiq har kun kelyapti yana.
U qayerdan oldingiz 750 degan raqamni?
750 spiskani ko'rdim men. Spiska yana kelyapti odamlar, kelish to'xtagan yo'q.
Muhojirlar vakili bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan muhojirlar vakillari bilan to'liq suhbatni Ozodlikning saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Rossiya-Qozog'iston chegarasida 2 haftadan buyon ochiq osmon ostida tunayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksari yegulik va suvsiz qoldi. Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Solilesk shahri yaqinida taqriban 2 haftadan buyon Qozog'istonga yo'l ochilishini kutib turgan o'zbekistonlik bir necha yuz mehnat muhojiri 3-iyul kuni Samara oblastiga chegaradosh Buzuluk tumaniga ko'chirilgandi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan mehnat muhojirlarining aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida yig'ilgan o'zbekistonliklar soni taxminan 2000 ga yaqinlagan. Ozodlik muxbiri o'zini qashqadaryolik bek deb tanishtirgan yigit bilan 6-iyul kuni suhbatlashgan edi. Muxbir 7-iyul kuni yana bog'landi va yigitning aytishicha, o'tgan bir kun davomida ularning holidan xabar olib, hech kim Buzuluqqa bormagan, muhojirlarning ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda. Hozir bek bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Hech
qanaqa yangilik yo'q, opajonim. Men ikkita mashtakovaga ham telefon qildim, o'zimizga ham telefon qildim. Hech kim bizga kelgan yo'q, opa. Mashtakova degan joyga 1100 kishi, mana bizlar hozir 900 kishi, pastda 1000 kishi bo'layapmiz.
Siz hozir qayerda turibsiz?
Men hozir oldin Sol Eretskida edim. Hozir meni olib kelishdi, mana Buz rayoniga, o'sha Orenburg boshqa rayondan boshqa rayonga o'tkazishdi, opa.
Siz hozir Orenburg oblastimi? Buzuluk rayonidasiz. Chegaradan 2 km uzoqda endi bu?
Chegaradan biz Soli Eletskida 150 km yaqin edik. Hozir bizni 200 km olisiga olib kelishdi. Shu immigrantlardan hech qanaqa mana video chiqmadim, antenalar yo'q joyga olib kelishdi. Shahardan umuman chetlashtirishdi. Bu yerda shoferlar ham bor. Oddiy aholi ancha yig'ilib qoldi o'zi. Mashina 1 oy bo'ldi mana oldini kelganiga. Eletskida ular 18 kun, 19 kun yashashdi. Mana bu yerga hamuzi 5-6 kun bo'ldi.
Xo'p, endi qanday qilib kun kechiryapsizlar? Nima yeyapsizlar? Nima ichyapsizlar? Qayerda tunayapsizlar?
Biz mana shu salafanlardan tikilgan chodirlarda yashayapmiz, opa. Yashash sharoitimiz juda ham og'ir.
Chodirlarni o'zingizlar tikkanmisizlar?
O'zlarim tikkanmiz, opa jonim.
Xo'p, mana siz turgan buzuluqdagi o'sha nuqtada. Demak, o'zingizlar qo'lbola qurib olgan chodirlar bor xolos. U yerda unaqa, demak, oziq-ovqat olib kelib yoki yordam olib kelib tarqatilmadimi shu kungacha hozir?
Yo'q, yo'q, tarqatilgan yo'q. Faqat olib kelishadi gazel bilan produkt olib keladi. U juda ham qimmat. 1:2, 1:3 qimmat. Mana obichni rus magazinlaridan 1:2, 1:3 qimmat narsalar.
Kim olib kelib beryapti uni?
Qandaydir tadbirkorlar o'zlari olib kelib sotayapti. Magazin, tayyor magazinlar kelyapti, opa. Bu ham ekskunda bir.
Mana pastda qayerdan topishyapsizlar? Endi ochlikka biroz chidash mumkin. Suvchi.
Bu ham har xil magazinlardan olyapti. Mana 500 litr, 600 litr kimdir yani yordam qilsa, u olib keladi. U ham tugab qolyapti. Magazinlardan o'tgan ketgandan biz suv olyapmiz.
Aholi punkti bormi yaqin atrofingizda? Bir do'konchasi bor.
Yo'q, aholi punkti bizdan 100 km radiusda uzoqlikda.
Masalan, bugun necha marta ovqatlandinglar? Nonushta bo'ldimi, tushlik bo'ldimi?
Bugun o'zimiz sotib olgan, например, mana o'zimdan gapirsam, men ozgina 4-5 ta sasiska bilan mana bugun kun o'tkazyapman, opajon.
Nima bilan?
Sasiska edim, sasiska. Kasallikda yashirgan bilan isitmasi oshkor qiladi. Bir xillarda pul bor, bir xillarda pul yo'q. O'sha ham bo'layapti, bo'lmayapti, opa.
Xo'p, endi mana bir necha kun muqaddam Orenburg politsiyasiga bog'langan edim. Politsiya vakillari o'sha buzuluqdagi muhojirlarga biz nima deydi, palatkalar qurib berishni taklif qilyapmiz, lekin ular xohlamayapti. Uzoq muddat qolmasdan tezroq chiqib ketishni istaymiz. Bizga palatka kerak emas dedi. Shunaqa gap bo'lganmi?
To'g'ri, to'g'ri aytgan edi. U takliflar bo'layotgan edi. Rayon migratsiyasigami, kimgadir manfaat bor, unisini men bilmadim. Lekin palatkalar taklif qilyapti. Mana qirg'izlarga palatka tikib berganda 40 kun, 45 kunga darajada ketib qoldi. U palatkasi ham salafandan boshqa narsa emas.
Xo'p, palatka tikib berib, sizlarga bir boshpana qilib bersa nimasi yomon buni?
Palatkaga olgandan keyin, palatkaga yashayapti degandan keyin biz mana darajada 2 oy, 3 oy qolib ketishimiz ham mumkin. Shunisidan hamma o'zimizni o'zbeklar xavotirda. Rossiya hududiga qolishga ham hamma muhojirlar qo'rqib qolgan. Misol uchun bir kasallikni yuqtirib olsa, bu Rossiya davlati bizni qabul qilmaydi. Davolansang o'z uyingda davolan deydi.
Masalan, sizni patentingiz bordir, hujjatlaringiz bordir.
Yo'q, patentlar ham tugab bo'lgan uje. Patent bir 2 oy kutinglar dedi. To'lov shart emas dedi. To'lovlarni ham keyinchalik u patent dedi. Yana hech kimda hozir mana 2 oy, 3 oy bekor o'tirgandan keyin u dokument qilishga, yana ish boshlashga hech qanday xohish ham yo'q, imkoniyat ham yo'q.
Tushunarli. Demak, haqiqatda ham moliyaviy jihatdan, ham hujjatlar nuqtai nazardan orqaga yo'l yo'q ekanda, demak sizlarga.
Bizga orqaga yo'l yo'q. Shunga amaliy yordam so'rayapmiz, murojaat qilyapmiz.
O'zini Qashqadaryolik bek deb tanishtirgan mehnat muhojiri aytayotgan bu ma'lumotlar yuzasidan Orenburg ma'murlaridan hozircha qo'shimcha informatsiya olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Orenburg oblastining Rossiya-Qozog'iston chegaraoldi hududidagi Buzuluk tumani va chegaradagi Mashtakova posti yaqinida joylashgan muhojirlar vaziyatini kuzatishda davom etadi. Muhojirlarning ahvoli aks etgan so'nggi video va foto xabarlar bilan Ozodlik saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan va o'zining Karmanagaz xodimi ekanini aytgan 40 yashar Turdiy va To'xtagul aholi orasida koronavirus tarqalishi ko'payib borayotgan sharoitda himoyasiz va og'ir ahvolda ishlayotganidan shikoyat qildi. Ayolning aytishicha, shaxsan u himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan kuniga 10 nafardan ziyod mijozni qabul qilmoqda, ular bilan suhbatlashib, hujjatlar bilan ishlamoqda. Bundan tashqari Turdiyevaning iddao qilishicha, hamkasblari yaqinlari orasidan COVID aniqlangan bemorlar chiqqandan so'ng ham u ishlab turgan tashkilot binosi dezinfeksiya qilinmagan, bemor bilan muloqotda bo'lganlar esa karantinga olinmagan. Hozir Ozod mikrofonga bog'langan To'xtagul Turdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men Navoiy viloyati Karmana tumani Talqoq 2 massividanman. Ismim Turdiyeva To'xtagul. O'zim Navoiy viloyati Karmana tumaniga filialda ishlayman.
Respublikada hali karantin bekor qilingani yo'q. 1-avgustgacha uzaytirilgan. Ayniqsa Navoiyda masalan, ahvol juda og'ir. Siz masalan shu sharoitda ishni davom ettiryapman, aholi bilan ishlayapman deyapsiz. Qanday qilib ishlayapsizlar? Masalan, tartibini gapirib bering. Tashkilotlarning oldiga dezinfeksiya tunneli qo'yilish kerak deganida. Bormisizlarda shunaqa tunnellar? Qanday qilib ish boshlayapsizlar?
Yo'q, dezinfeksiya tunneli yo'q. Bu narsani Navoiy viloyat gazdan ko'p talab qildim. Hozir bizlar har 2 soatdan eshik oldida navbat turamiz. Aholi abonentlar kelganda iloji bo'lsa kirgizmaslikka harakat qilamiz, lekin ba'zi razborni narsalarga majburmiz. Isitmasini o'lchab, qo'liga antiseptik sepib kirgizamiz, lekin ular qo'lidagi hujjatlarni olib, knishkalarni tekshirishga, hujjatlarni olishga majbur bo'lamiz, proyektini ko'rish uchun. Bu narsa qog'ozda ham saqlanadi kasallik, qog'oz yuzasida ham bu narsadan qo'rqamiz.
Endi sizlarga maxsus himoya kiyimlari berilganmi? Qo'lqop?
Yo'q, bizga ancha oldin bir 2 marta qo'lqop berildi, 2 marta maska berildi, tamom, boshqa hech narsa berilgan yo'q. Antiseptik o'zimiz sotib olib turibmiz o'zimiz xonalarimizga, lekin viloyat gaz bizga to'liq ta'minlagan yo'q bu narsani.
Masalan, bir kunda necha marta niqob almashtiryapsiz siz?
Bir kunda shu bitta niqobni taqishga majburmiz. Har niqob tez-tez almashtirish imkonimiz yo'q. Har
kuni ishga borib kelgandan keyin. Masalan, bugun himoya kostyumi bilan ishladingizmi yo yo'qmidi?
Yo'q, himoya kostyumi berilmagan bunaqa. Qo'lqop ham berilmagan.
Demak, masalan, bugun nechta mijoz qabul qilib oldingiz deylik? Bugun yoki kecha?
Dushanba kuni odam ko'p edi. 2 soat ichida eshik oldida turgan bo'lsam, 10tadan ziyod kishini bilan savol-javob qildim. Men o'zim hujjatlarini ham shu 10dan ziyod kishining hujjatini olib ko'rishga majbur bo'ldim. Qolganlar ham xuddi shunday. 80dan ziyod odam bor. Ularni 20dan ortig'i slesar, ular hozir haftada 2 kun yoki 1 kun kelib ketadi. Shu yaqinda mana o'tgan hafta dushanba kunida shularni bittasini ayolidan koronavirus infeksiyasi tasdiqlandi. Test olinglar desak, hech kim bizdan test olmayapti.
Endi sizni xabaringiz bormi? Masalan, 5-iyuldan boshlab bemorlar 3ta toifaga ajratilyapti O'zbekistonda. Yengil alomatlari bilan, og'ir, o'rta og'ir alomatlari bilan. Demak, test tuzilmalari birinchi navbatda o'sha og'ir simptomlari ko'rilgan bemorlarga tushunishimiz bo'yicha, ya'ni rasmiy bayonotlarga qaraganda shunaqa. Balki shu uchun sizlardan test olishmayotgandir. Bu haqda hech bir rasmiy idora gapirmadimi?
Xo'p, yo'q, mayli, test olmasa ham hech bo'lmasa o'sha kontaktda bo'lganlarni karantinga olish kerak edi. Ishxonani dezinfeksiya qilish kerak edi-yu, srochni, lekin shunaqa qilinmadi. Juda ham e'tiborsizlik bilan qo'l uchida qaralyapti.
Endi siz hozir masalan simptomlar ko'rinmayotgan bo'lsa, hozircha deylik kasallik sizga oilangizdagilarni bezovta qilmayotgan bo'lsa, nima uchun test topshirmoqsiz?
Aholi bilan muloqotda bo'lamiz. Biz ham masalan oilamiz, atrofdagilarga yuqtirib, bu narsa battar ko'payib ketishidan qo'rqamiz.
Sizni oilangizda bir sog'ligi zaifmi yoki masalan shu virus yuqsa hayotiga xavf bo'ladi deb o'ylaganingiz biror yaqiningiz bormi?
Ha, onam saqir kasallari bor, qo'rqaman. O'g'lim juda ham immuniteti past, nimjon, qo'rqaman.
Lekin kuniga 10lab odamni qabul qilib, himoya vositalarisiz ishni davom ettiryapsiz demak-a?
Ilojimiz yo'q boshqa, shunday qilyapmiz.
Ozodlik To'xtagul Turdiyeva ishlaydigan Karmanagaz idorasi ma'muriyatidan bu borada hozircha biror izoh ola olmadi. Ammo Navoiy viloyatida koronavirusga chalinganlar soni ortib borayotgani, ayrim hollarda bemorlar soni yashirilayotgani haqida tahririyatga hujjatlar kelib tushgan va Ozodlik bu borada tahliliy maqolalarni e'lon qilgan. Bundan tashqari Navoiyda karantin uchun Respublika inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan ajratilgan katta miqdordagi mablag' o'zlashtirib yuborilgani aniqlanganini Bosh prokuratura ham xabar qilgan edi. Tergov ishlari davom etayotgani bildirilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyaning Van viloyatida qochqinlarni tashuvchi bir kema ko'lga botib ketgani oqibatida 80 kishi atrofida Afg'oniston, Eron va Suriya vatandoshlari bo'lgan qochqinlar g'arq bo'lgan. Ular orasida afg'onistonlik o'zbeklar ham borlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston, Eron va Suriya vatandoshlari bo'lgan bir qator qochqinlarning kemasi Turkiyaning Eron chegara hududida yerlashgan Van viloyatida bir ko'lga botib ketgan. Voqeada kemada bo'lgan 80 kishi atrofida qochqinlar g'arq bo'lgan. Ulardan faqat bir kishi qutulgan. Voqeani o'rgangan afg'onistonlik o'zbek xabarchi Nurahmat Yurtdosh Istanbuldan biz bilan o'tkazgan suhbatida Turkiya hukumati haligacha Van viloyatidagi ko'lda g'arq bo'lgan qochqinlardan faqat 7 nafari jasadini topishga muvaffaq bo'lgan dedi.
Muhojirlarni tashiladigan bir kema Turkiyaning chegara viloyatlaridan bo'lgan Vanda bir ko'lga botib ketgan. 75 dan ila 80 kishi muhojir yo'qolib ketgani aytilmoqda. Turkiya xavfsizlik rasmiylari haligacha 7 kishining jasadini topib olganlar va kema ko'lning chuqur mintaqalariga botib ketgani sabab ularni haligacha boshqa qolgan jasadlar topilmaganini aytadilar.
Suhbatdosh qochqinlar kemasi cho'kkani oqibatida g'arq bo'lganlar orasida noma'lum sonda afg'onistonlik o'zbeklar borligini ham bildirdi. Yurtdosh Van viloyati ko'lida g'arq bo'lgan afg'onistonlik o'zbeklarning yaqinlari har kuni Istanbuldagi afg'onistonlik o'zbeklar anjumaniga g'arq bo'lgan yaqinlarini topish uchun yordam istab murojaat qilmoqdalar deydi.
Haligacha bizni o'sha anjumanimizda Saripuldan, Foryobladining Qaysar ulusvoligidan bo'lgan ko'plab oilalar bizga o'sha yo'qolganlarni akslarini keltirib bu haqda yordam so'ramoqdalar. Ammo afsuski hozirgacha kema topilmagan.
Asosan Eronga borib mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek qochqinlari keyingi yillarda Eron pul birligi tuman kutilmagan darajada qadrsizlangani bois noqonuniy yo'llar orqali Turkiyaga otlanmoqdalar. Nurahmat Yurtdosh mazkur qochqinlarni Turkiyada restoran, tikuvchilik, cho'ponlik, zavodlar va qurilish ishlari bilan shug'ullanayotganliklarini aytadi. Noqonuniy yo'llar orqali Turkiyaga otlanadigan afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining Turkiyaga o'tib borishlari ham oson kechmaydi albatta. Ularning ayrimlari yo'llarda Eron va Turkiya xavfsizlik kuchlari qo'liga tushib, qamoqqa olinib, keyin deportatsiya qilinadilar. Ayrimlari o'qqa tutilib, nobud etiladilar. Bundan taxminan bir oy oldin Eronning Yazd viloyatida mashinasi Eron xavfsizlik kuchlari tomonidan o'qqa tutilib, o'tga yondirilgan afg'on qochqinlardan 3 nafari halok etilgan edilar. Ulardan bir nafari Hikmatullo afg'onistonlik o'zbek qochqin edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Salomatmisiz?
Ha, rahmat, rahmat.
Viruslardan xolimisiz?
Ha, Xudoga shukr, Xudoga shukr.
Yeni bugungi yangilikda eshitgan bo'lsangiz kerak, respublika maxsus komissiyasi yana karantin e'lon qildi. 10 iyuldan 1 avgustga qadar respublika miqyosida bir qator choralar, juda qat'iy choralar, o'sha karantinda, endi bir so'z bilan aytganda karantin. Sharof aka, qayerda adashildi? Yana nimaga karantin? Yana nima uchun? Endi siz mutaxassis emassiz, vrach emassiz, vrach sifatida gapiring demoqchi emasman-u. Mana bir ko'pni ko'rgan bir oqsoqol sifatida ayting-chi, mamlakat qayerda adashdi?
Yo'q, men o'zimni fikrimdan tashqari yana mamlakatni fikri bor, ko'chani fikri bor. Bugungi quloqimiz, Xudoga shukr, quloqimizga tushib turgan jamiyatni fikri bor. Men shuni yetkazishga harakat qilaman. Masalan, boshidan boshlab bizda karantin bilan bog'liq, koronavirus bilan bog'liq ma'lumotlarni kirib kelishi, xabarni kirib kelishi biroz kulguliroq, biroz yengilroq, biroz yumshatibroq aytishga harakat boshlanib ketdi. Masalan, nimagadir o'sha mart oyini boshlaridan boshlab bizda sog'liqni saqlash vazirimiz tez-tez televizorga chiqadilar-da, koronavirus bu oddiy gripp, bundan vahima tarqatmaslik kerak, bu o'tib ketadi. Man qulog'imni ostida jaranglab turibdi, mavsumiy epidemiya bu, mavsumiy grippga o'xshagan mavsumiy dedilar-da, qayta-qayta.
Yoz kelsa o'tib ketadi degan ma'noda.
Ha, gripp deganda, grippga taqqoslaganda, xudoga shukur biz grippni vaksinalarini ham o'rganganmiz. Har gripp bo'lsa uni davosi bor deymiz. Aptekalarimiz grippga qarshi ochilgan nimalarga to'la. U gripp bizda hech qanaqa xalqimizda qo'rquv, sarosima, vahima uyg'otgan emas. Nimagadir grippga taqqoslar boshlanib ketdi. Endi men o'zimcha keyin sog'liqni saqlash vazirimizni o'zini yurishi, turishi, keyin gaplari, turli joylardagi keyingi axborotlari, ba'zi joylarda sarosimaga tushib o'zini yo'qotib qo'yishlardan bildimki, bu kishi umuman meditsinada endi mayli bu kishi ham doktor ekan, boshqa ekan, lekin juda tor uskiy adegendi mutaxassislik deydi. Bu kishi o'zi koronavirus nimaligini menimcha hali ham tushunib yetgan yo'q. Hali ham. Bo'lmasa, mayli bir oddiy odam, boring shoir, yozuvchi, olim, turli kasb egalari bizni xotirjamlikka chaqirishi mumkin. Osoyishtalikka, beparvolikka, ochilgap endi parvo qilmang deyishi mumkin. Davlatimiz bor, xalqimiz mustahkam, bizni ko'rmagan nimamiz qolmagan chiraymiz degan gaplarni aytishi mumkin boshqa toifadagi odam. Lekin vrach bunday deyish kerak emas. Vrach aytish kerak. Avvalo vrach bilish kerak koronavirus nimaligini. Vrach bu pandemiyaga aylanishi mumkin. Butun dunyoni qamrab kelyapti. Bu kishi mart oyini 15-chi chislosida ham juda qiziq chiqish qilgan, kulgulik chiqish qilgan, hammani xotirjamlikka chaqirib, teshikka chaqirib. Avval 6-chi kundan karantin boshlandi. 16-chi kuni o'sha bizda
Sharof aka, uzr, hozir endi quloq solib tursam, butun aybni o'sha vazirga taqib qo'yilgan bo'lmaylik endi.
Yo'q,
o'ylab topgandek koronavirusni.
Agar Ozodlik radiosida kamchilik bo'lsa, biz Sarvar Usmonni, yana Rishir Siddiqovni, yana boshqa do'stlarimizdan so'raymiz. Bu yerda bir konkret javob bo'lsa, biz javob beraylik. Endi bizda karantin masalamizda, koronavirus masalasida, bugun karantin yana cho'zilib ketishida biz sog'liqni saqlash vazirini ozroq xotirjamligidan boshlayman men. Sababini, ildizini. Endi bu xotirjamlik keyin nimaga aylandi? Endi karantin boshlandi, ochiqcha prezidentni tashabbusi bilan, prezidentni qattiq qo'lligi bilan o'qishi aytaylik bosh vazirni shu komissiyaga rais qildi. Men bosh vazir deb xudoga shukr, qattiq qo'lligini bilaman. U kishilarni, vazirliklarni, bosh vazirni, prezidentni juda qattiq qo'lligi bilan karantin nihoyat darajada bizda kuchli bir rejimga aylandi. Buni ochiq gap. Keyin bu yo'lda bizning mamlakatda ochiq gap hech nimani ayagan yo'q.
Lekin foydasi bo'lmabdi-ku.
Endi men qarang, agar foydasi bo'lmadi desangiz, men bu yerda sizni adolatli hukmingiz demayman, adolatli demayman. Biz Amerikadan ancha-muncha farq qilamiz-ku, ancha-muncha Rossiyadan 100 barobar farq qilamiz-ku. Braziliyadan 1000 barobar farq qilamiz-ku.
Albatta, lekin yana karantin joriy qilinganda ham
kelishmaydi. Yo'q, men sizga oldindan aytaman. Ozodlikdagi do'stlarimizga eshitib qo'ysin. Kerak bo'lsa, biz karantinni sentyabrga, yilda oxirigacha cho'zishni tarafdorimiz kerak bo'lsa. Agar bizni xalqimizni salomatligi taqozo qilsa, bugungi epidemiyani masshtabi agar shuni taqozo qilsa, bundan qo'rqish kerak emas. karantinde çekerasını çözür, masrafını kengaytırır. Bu devlet için işlemeydi bu. Devlet bunda hiç kanakangı manfaat veremez. Devletli korxonalar toxtab yotibdi, işçi nimalar jarayonlar toxtab yotibdi. Devlet bunu o'zi orzu qilmaydi ki bunu. Devlet xalqni asrash uchun, ahvolni vaziyatni jiddiyligi uchun. Mana bugun ertalab men hozir endicha to'la tasvir olmayman. Lekin biz bilan yonma-yon ishlaydigan mahalla vazirligi ham shu koronavirus chiqdi degan. Men buni aniq aytolmayman. Ochiqda hozir mana siz bilan gaplashib turganda yarim soat bo'ldi eshitdim. Chunki shunchalik katta haligi imkoniyatlar berilgan paytda ham, masalan mana bizni o'zimizni idorada ham hamma idoralarga elektronniy nima berilgan, termometr berilgan, lekin ochiq gap, ba'zi bir idoralarga borganda o'shalar bir oddiy qorovullarni qo'lida qolib ketgan, ishlatishni bilmaydi. Ba'zi bir do'konlarga kirganingizda ham nomiga ishlatadi.
Sharof aka, xalqni o'zidan ham o'tib qolyapti shekilli, aholini.
Mana buni ikkinchisi, mana birinchisi.
Nima niqob taqishmaydi. Men o'sha O'zbekistondan kelgan suratlarda, videolarda ko'raman, yo'qda niqobi, yo'q.
Biz xudoga shukur, bu karantinni ozroq kech boshlagan bo'lsak ham, vazirligimiz ancha muncha shu masalada oqsoqlik ko'rsatgan bo'lsa ham, bu karantin masalasida, qonun tartiblar masalasida, mana boshida o'sha vazirlik bilan bog'liq ochiq gap, shu taqadigan nimamizni, niqobimizni biz butun Rossiyani ta'minlayotgan ekanmiz. Chunki Rossiyada buni bittasi bizdagidan 3 barobar, 5 barobar narxda ekan, biz o'sha yoqqa optim jo'natayotgan ekanmiz. Bizda bironta aptekada niqobni sotish yo'lga qo'yilmadi ancha vaqtgacha. Hatto bizni vazirligimiz bu aptekani mahsuloti emas degan ba'zi bir haligi tuturuqsiz axborotlarni ham bera boshladi. Vaholanki, mana bugun xudoga shukur shu karantinni sharofati bilan, karantindagi aytaylik tartib qoidalarni mustahkamligi uchun lekin ancha vaqt o'sha niqoblarni topish muammo bo'ldi. Bugun bu masalalarni biz yengganmiz. Bu masalalarni butun dunyoni ham axborotini xudoga shukur eshitib turibmiz. Bu epidemiya masalasida, pandemiya masalasida O'zbekistonda yuzi yorug' deb ayta olaman. Lekin butun dunyoga kelgan ob-havo bizni ham turibdi. Biz ham ehtiyot qilishimiz kerak. Shuning uchun bizda havo transportlarimiz, temir yo'l transportlarimiz, avtomobil transportlarimizda ayrim cheklovlar bo'lsa, buni biz qo'shnilarimizdan, do'stlarimizdan uzr so'raymiz. Buni uzrli deb bilamiz. Shuning uchun karantinni mustahkamlanishi, karantinni cho'zilishi, karantinda yana ham aytaylik ba'zi bir gaykalarni qattiq buralishini biz xalqni manfaati uchun deb qabul qilishimiz kerak.
Boy gapimga yana o'zim qaytmoqchiman. Qarang, xalqni manfaati uchun deyapsiz-ku, lekin xalq o'sha yuziga niqob taqmayapti. Sharof aka, men mana Pragada yashayman. To'xtang-da, to'xtang. Bu yerda ham karantin bo'ldi. Yaqinda olindi o'sha keskin choralar. Bu yerda masalan, yuzingga niqob taqasan desa, taqmagan odamni izlab topish mumkin emas edi. Juda ham royish keladi ekanda bu chexlar. Lekin bizchilar, masalan, O'zbekistonda shunday royishlik yo'q. Go'yoki eng royish xalq o'zbek, aslida unday emas ekanda.
Yo, bizda. Ko'rishmang bir-biringiz bilan, quchoqlashmang bir-biringiz bilan degan gaplarni ba'zi bir odamlar, tuppa tuzuk odamlar kulib yurdi ustidan ma'lum bir paytlargacha. Lekin men mana shu gaplarni aytib, mana shu gaplarni olg'a surgan karantin rejimimizni tepasida turgan bizni aytaylik shu komissiyamiz, koronavirusga qarshi tuzilgan komissiya bosh vazir boshchiligida, shu vazir nimani qattiq qo'lligi bilan shu masalalar qat'iy qo'yilib, mana televizorda aytaylik ertadan kechgacha anshlag bo'lib turadi shu yozuvlar. Men mana shularni to'g'ri qabul qilmayotgan hali judayam ancha muncha tabaqalar borligini, bir joylarga borsangiz to'planib o'tirib, xuddi birov kelib qolsa, aligina taqa boshlaydi. Xuddi tashqaridan bir nazorat bo'lsa, birov uchun qilayotganday o'sha ichki madaniyatimiz yetishmayapti, ochiq gap. Mana domlani oldida, ayrim oziq-ovqat korxonalarida, ba'zi bir aytaylik, nima ovqatlanish korxonalarida hozir mana masalan bitta gap aytay. Bu Toshkent shahrida bormi shuni qattiqroq mana eshitib qo'ysin, masalan Toshkent shahrida mana shunday komissiya bor. Toshkent shahrining hamma bozorlarida ko'chada ovqat sotiyapti. Ko'chada o'sha bitta qoshiq, o'sha bitta chashka, o'sha bitta idish, o'sha bir haligi nimada to'rtta beshta baklashkada suvni olgan chayib yuboradi. Bemalol. Mana Farhod bozor, Farhod bozorida bormi birorta rahbar? Farhod bozorida har ekkoyda direktor almashadi, avvalgisini cho'ntagini qoqib oladi, 15 kun avvalib qavib qo'yadi. 3 martadan keldi, hozir mana bitta direktor keldi, Bahrom 3-chi marta direktor bo'lishi, 3-chi marta. Toshkent bozorlarida eng katta jinoyatni uyasi, o'sha koronavirus uyasi ham, undan tashqari ham jinoyatni uyasi bozorda. Bozorlarning tepasida Toshkent shahrida 40 talab, 100 talab odam non yeydi. Men Toshkent shahrining hamma rahbarlari shu yerdan non yeydi. Men shu Ortiqxo'jayevni axboroti uchun aytib qo'yaman. O'rta Ortiqxo'jayev bir topar meni ham, kerak paytda topadi, kerak paytda. Men aytaman, Toshkent bozorlari koronavirusning uyasi. Agar kim qayerda yuqtirib kelayotgan bo'lsa, tagi Toshkent bozorlaridan. Mana Farhod bozoriga boring, 40 odam ovqat sotib yuradi. 40 odam. Tak mana o'rta Ortiqxo'jayev Toshkent shahrini, xalqini, aholisini taqdiri sizni qiziqtiradimi? Yo faqat Coca-Cola qiziqtiradimi? Men sizni axborotingizcha aytib qo'yibman. Siz Toshkent bozorlarida tartib o'rnatmas ekansiz, hech qanaqa sanitariya, epidemiologiya buni yenga olmaydi.
Umumiy vaziyatdan keling endi xususiy vaziyatga ko'chaylik. O'tgan gal ham siz bilan suhbatimizda eslodik Baxtiyor Karimni, Adabiyot gazetasini bosh muharririni.
Baxtiyor Karim chiqib ketgan bo'lishi kerak.
Yo'q, ham men mana siz bilan suhbatdan oldim, u kishi bilan bog'landim. O'sha yangi Toshmiydagi karantin muassasasida saqlanib turibdi ekan. 6-iyulda yozilgan 32 kun bo'ldi.
32 kun? 32 kunlik karantinni dunyo miqyosida eshitmadik. Endi bu O'zbekistonda 32 kunligi ham chiqdimi?
Yo'q, endi hali 40 kunga ham yetib ketishi mumkin ekan shekilli.
Ha, chillaga, chillaga aylanar ekan-da, 40 kunlik chillaga aylanar ekan. buni uchun ham men Baxtiyor Karimni yana bir aytaman. Yotishi koronavirus bormi, yo'qmi, sun'iy yotqizilganmi, men bular uchun ajablanmayman. Ochiqcha, men bitta narsaga ajablanaman. Baxtiyor Karimni karantinga olinishi siyosatga aylanib ketdi. Siyosiy masalaga aylanib ketdi. Amerika qit'asidan, Yevropadan, kerak bo'lsa endi bitta nima deydi, Antarktida qoldi. Qolgan hammasida O'zbekistonda siyosatiga Baxtiyor Karimni alay qilib ko'rsatilyapti, qarama qarshi qilib. Endi shu haqiqiy qonuniy kasal bo'lib yotgan bo'lsa, endi 32 kun yotgan bo'lsa, bu sababini tushuntirib beradigan. Mana men masalan ajablanishim, qolgan 34 million aholi ham ajablanadi.
Yo'q, sababiki koronavirus topilibdi deymiş. U demak,
endi aytayapti, bir odam chiqib.
Yo'q, shunaqa deyildi-da.
Ya, endi xarosha bir Baxtiyor Karimni borib quloqiga shivirlab kelgandir. Lekin jamiyatga, butun dunyoga shov-shuv bo'layotgan narsaga bizni televizorimiz ertadan kechgacha haligi nima deydi, Hajjayev degan akaxonimizni o'yinchilari ertadan kechgacha o'ynaydi. Yana bir maddoh Farhod Mahmudov degan maddoh kamlik qilyaptida televizorga. Hozir shu prezident administratsiyasida ham rosa maddohlikni cho'qqiga chiqargan shu odam yana televizor. Ikkita endi maddohlarga rahbarlik qilsa kerak. Shular o'ylamaydi, mana shu ikkalasini aydi. Mana shu ikki Farhod Mahmudov deb eshitib qo'ying, maddohlarni raisi. O'rta Hajjayev. Siz ham endi umuman jurnalistikaga o'zi daxlingiz yo'q. Sovet davrida sizga o'xshagan odam yaqiniga ham kela olmasdi, televideniyani. Shu yerda 2 minut Baxtiyor Karim kasal. Baxtiyor Karimda masalan yashirin koronavirus topildi. Bu koronavirus shunday turi topildiki, Baxtiyor Karim'de kellesi aklı cahaya çıkma güneşe yatadı karantin deyip aydın biz hatırlayacağım böyleydik. Başka talep yok.
Xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. Siz boy hayotingiz davomida mukofotlar olgan bo'lishingiz kerak. Orden, medallar olgan bo'lishingiz kerak.
Farqimda olmaganman. Bironta medalim ham yo'q, ordenim ham yo'q.
Yo'q.
Avvalo kechirtirib ko'ring. Men Xudoga shukr aytaylik o'sha 76 yildan markaziy komitetda ishlagan bo'lsam, qariyb bir oylar qaysi kuni 60 yil dedingiz jurnalistikada yurgan bo'lsam, jurnalistikada ijodiy mukofotlar olganman. Tarixda bironta jurnalistga 2 marta jurnalistlar mukofoti laureati degan bermas edi, lekin 2 marta bergan. O'shani izohlab bergan sabablarini aytib, ikkinchisi yagona O'zbekiston Lenin komsomoli mukofotini olganman. Bular ijodiy mukofotlar.
Ha, yaxshi ishingiz uchun taqdirlangansiz. Endi
albatta,
siz menimcha aytolmasangiz kerak, xato qilmaganman deb.
Undan hech kim xoli emas. Hech kim
o'sha xato qilganingiz uchun boshlig'ingizdan yomon aks nishon olganmisiz hech?
Yo, endi albatta nasihat olganmiz. Hozir ham mana aytaylik, ba'zi bir kamchiliklarimizni bilsak o'zimiz hal qilamiz, lekin menga konkret ayting, nima xafa gap ketyapti? Nima demoqchisiz?
Gap shundaki, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'shnaqa endi medal deb bo'lmaydi-yu, ko'krak nishoni o'ylab topdi. Qizil nishon, ko'k nishon. Yaxshi ishlaydigan tuman hokimlariga, tashkilotlar rahbarlariga har haftada majlisda, dushanba kuni o'tkaziladigan majlisda yaxshi ishlagan hokimlarga ko'k nishon, yomon ishlaydiganlarga qizil nishon berar ekan.
Qarang,
Andijon 24 saytida mana rasman bir xabarni ko'rib turibman va u yerda bitta hokimni ko'ksida qizil nishon turibdi, u kishi yerga qarab turibdi. Bir keyin o'sha nishonni taqib olib jurnalistlarga hisob berishlari kerak ekan. Nima uchun?
Nimaga bunga sazovor bo'ldilar?
To'g'ri yo'lmi, noto'g'ri yo'lmi? Shunday nima? Siz nazaringizda?
U qanaqa ko'rinishda, lentami u yo biron haligi znachokka o'xshaganmi?
Yo'q, dumaloq haligi kofe avtomatga solinadigan preslangan kofe dumaloq.
Ha, endi tarixda mayli bu hozir lentadir, belgidir, znachokdir, tarixda Shuhrat Abdurahmonov ordeni medali bo'lib qoladi tarixda. Endi Shuhrat Abdurahmonov, keyin yana naryoda Shuhrat G'aniyev nima tasvirlar, men ajablanmayman. Masalan, pora olmayman desalar ham men ajablanmayman. Butun dunyoga e'lon qildilar. Hech kim kishidan pora olasizmi deb so'ragan yo'q edi. Undan tashqari chekkalariga tosh urib yorildi ham. U kishi yo'q, men hech qanaqa nimadan qo'rqmayman dedilar. Bularga men ajablanmayman. Endi Shuhrat Abdurahmonov odamlarni demak oqlarga va qoralarga bo'layapti. Shundaymi? Oqlarga va qoralarga. Demak,
yo'q bo'lib qolyapti shekilli.
Qizillar va ko'klarga. Так, endi majburiyatini bajara olmagan, Shuhrat Abdurahmonovni ishonchini oqlamaganlar qizil lenta bilan, qizil belgi bilan nima qilinadi, haligi taqdirlanadi. U kishini ishonchiga kirganlar, haligi bittasi ishonchiga kirganidan oldinroq klaster qolib, uni onasiga ma'lumot berdilar. Onasiga onani qarang, suratiga birga tushganlar Shuhrat Abdurahmonov o'zi keyin qo'rayotgan, endi nima deydi, dirkillab turibdi. Uni onasiga ma'lumot berdilar. Men o'ylayman, Shuhrat Abdurahmonov o'zini onasini yo otasini xazinasidan bergan yo'q. Kissasidan bersa men qarshi bo'lmasdim. Davlatni endi uni manbasini aytmadilar. Savolga javob berdilar, manbasi noma'lummish. Lekin manbasi ma'lum. Cho'ntagingizdan emas, Shuhrat Abdurahmonov cho'ntagingizdan emas. Endi haligi oq belgi, qizil belgi, ko'k belgiga keladigan bo'lsak, endi men ajablanmasligimiz sababi bundan bir 2 oy oldin mana nimada turibdi, ijtimoiy tarmoqlarda Shuhrat Abdurahmonov bir katta zalga butun Andijondagi qo'ydi chiqdilarni yig'ib, kim kimdan ajrashgan bo'lsa, kim kimdan eri xotin arazlashgan bo'lsa, yarim soatda hammasini yarashtirib chiqdilar. Endi men fayl qoldim.
Ko'rganman.
Ha, ko'rganman. Ha, endi sal eslangda aytdilar, turg'izdilar. Nima yoqmaydi senga? Endi u bechara kelib, bu katta zal, televizorda, syomkada turibdi bechara, nima yoqmaganligini ayta olmadi. Nima yoqmasa o'zi biladi uni.
Ha,
yoki
haligi
baxtli hayot, hali tanishlar aytadi, hamma baxtlilar bir-biriga o'xshaydi. Lekin baxtsizlar hammasi o'z holicha baxtsiz deydi. Lekin bular qiziqtirmaydi. Shu Tolstoy degan barchasi ko'p tan olmasa kerak. O'zlari o'sha Andijonda Tolstoy ham o'zlari, xon ham o'zlari, beg ham o'zlari bir katta zalda yarim soatda yarmini yarmiga qovushtirib, keyin idoraning rahbarlariga topshirdilar, "Sen nazorat qilasan. Bular yana qaytib arazlashib ketmasin, hokazo bo'lmasin." Endi men bu kishiga agar prezidentni vakolati bo'lganda yoki dunyo miqyosida bir vakolatim bo'lganda bu kishini o'nga olib borib qo'yardim. Bu kishi bu harakatim bilan butun dunyoni yarashtirib chiqadi. Jamiki yadagi nimalarni bir-biriga qovushtirib chiqadi. Ya tavba. Bu million yil oldin g'orda ham bo'lmagan bunday, ibtidoiy hayotda ham bunday qilib yarashtirilmagan. Qo'rboshi ham, ibtidoiy jamoani rahbari ham junglida ham bu insonning hayotiga bunday aralashib bo'lmaydi. Endi shu ayollarni dardini agar Shuhrat Abdurahmonov yoki bizning xotin-qizlar bilan bog'liq onaxonlarimiz, opaxonlarimiz chuqur tekshirsa, sovet davrida bunchalik emas edi ayollarni baxtsizligi, ochiq gap, bunchalik emas edi. Mamlakat baxtsiz bo'lishi mumkin edi umumiy, tak imperiyani ostida, lekin ayollarimiz baxtli edi, ishsiz ayol yo'q edi. Jamiki baxtsizligimiz, jamiki nochorligimiz, jamiki boshimizga tushgan musibat ishsizlik. Nafaqat ayolning ishsizligi, erkakning ishsizligi ham ayolga musibat keltiradi. Eri ishlamagan ayol baxtli bo'la oladimi? O'rtoq Abdurahmonov, bir munday ko'zingizni oching. Endi sizga orden beraversa ham, agar ming marta maqtab olsangiz ham yuqorida. Siz umuman andijonliklarda namunasi emassiz. Andijonliklarda ideali emassiz.
Shuhrat Abdurahmonov juda yaxshi ko'rasiz-da.
Ha, siz yo'q, men Shuhrat Abdurahmonovni, Shuhrat G'aniyevlarni inson sifatida, dehqon sifatida juda katta mahoratli odam deb bilaman. Andijon tajribasi ham bor, Farg'ona tajribasi ham bor va ularning qishloq xo'jaligidagi muvaffaqiyatlarini ochiq gap juda ham yuqori baholayman. Lekin inson bilan ishlash bu inson parvarlik, bu boshqa nauka. Bu butunlay boshqa qudrat, ilohiy qudrat. Xalqni yaxshi bila bilish kerak, yaxshi ko'ra bilish kerak, xalqini seva bilish kerak. Endi Shuhrat Abdurahmonov bugun rahbarlarda endi qizil lenta, oq lenta qilib, oqlarga, qoralarga
bo'layotgan bo'lsa, ko'krak nishoni.
Belgiya ko'krak nishoni. Endi ochiq gap, bir xudo xolosa o'sha ko'krak nishonini ham bir yaqin o'rtalarda men ko'rishga harakat qilaman. O'sha Andijon viloyatidagi nuroniylarimizdan iltimos qilaman, jurnalistlardan iltimos qilaman, bir nusxasini olarmiz. Lekin men buni tomosha qilib turgan prezident administratsiyasidagi ayrim odamlardan so'ramoqchiman. Endi bizni bir viloyatlarimiz alohida xonlikmi? O'zlari bir qonun chiqarib, o'zlari bir belgi chiqarib, o'zlari orden medal chiqarib, o'zlari aytaylik turli taqinchoqlar chiqarib, bu lo'li bozor qachon tugaydi bizning mamlakatda? Bu
aksincha bo'lsa-chi, aksincha bo'lsa-chi, prezident administratsiyasi Andijon tajribasi deb butun mamlakatga yoyilmasa-chi?
Endi bu darajaga bormasak kerak. Agar biz shu darajaga boradigan bo'lsak, bu endi katta bir lo'li bozorga aylanamiz. Vaholanki bu darajaga bormasak kerak. Bu o'sha hali masjidni mulozimiga bir mashina berib yuborgan, klasterlarga bir nimalarni berib yuborgan,
o'yinchilarga, o'yinchi qizlarga dollarlarni berib,
o'yinchi qizlarga nimalarnidir berib yuborgan. Bu faqat xonlar qilishi mumkin, xonlar qilishi mumkin. Endi tasavvur qiling, bir bo'lar bo'lmas mayda chuyda axborotlar bilan birovga qizil lenta, birovga oq belgi, bularni hammasi nima deydi, odamni taqdirini bir kunda, bahosini bir kunda, bir soatda berish mumkin emas. Avvalo agar shunaqa belgi tarqatilsa, Shuhratbek Abdurahmonovni o'ziga qaysi biri tegar edi? Men o'ylayman, birdaniga bir 10 ta qizil lenta tegar edi. Bizni viloyatlarimizda afsuski juda ham katta maktabni o'tamagan rahbarlar o'tiribdi.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.